Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Pripadniki Islamske države ugrabili 90 asirskih kristjanov. Rusija je Iranu ponudila možnost nakupa protiletalskih raket. Italija je s Švico sklenila dogovor o davčnih utajah. Avstrijski parlament sprejel nov zakon o islamu. Seja Nacionalnega sveta za kulturo. Današnje popotovanje po svetovnih novicah začenjamo v Siriji. Po poročanju Sirskega observatorija za človekove pravice so pripadniki sil Islamske države na severovzhodu države ugrabili vsaj 90 asirskih kristjanov. Ugrabitev, ki naj bi bila odgovor na kurdske zmage v tem predelu raztreščene države, naj bi stekla potem, ko so islamisti osvojili dve mesti v provinci Al-Hasaka. Asirski kristjani pa ne mislijo čakati na pomoč strani mednarodnih organizacij. Začito svojega ozemlja so vzeli v svoje roke. S pomočjo ameriške neprofitne organizacije Sons of Liberty International so izobrazili svoj prvi bataljon, imenovan Nineveh Plains Protection Unit ali NPU. Njihov glavni namen je boj proti ISIS in avtonomna zaščita svojega ozemlja. Sodišče v New Yorku je odločilo, da sta Palestinska nacionalna uprava in Palestinska osvobodilna organizacija odgovorni za 6 samomorilskih napadov, v katerih je umrlo 33 ljudi. Napadi so se zgodili med letoma 2002 in 2004 na področju Jeruzalema. Porotniki so žrtve nadgradili z 218 milijoni dolarji oziroma nagradili z 218 milijoni dolarji, ki se lahko pod posebno določbo protiterorističnega zakona še potrojijo. Omenjeni organizaciji sta izrazili svoje začudenje nad obsodbo in se bosta na njo tudi pritožili. Še vedno smo na Bližnjem vzhodu. Iranu je rusko državno orožarsko podjetje Rostek ponudilo možnost nakupa raket tehnološko visokega ranga NDC 2500, zmožnih prestrezanja tako balističnih izstrelkov kot letal. Te bi v prihodnosti lahko služile kot učinkovito obrambno sredstvo proti morebitnim izraelskim napadom na iranske jedrske objekte. V primeru, da bo posel stekel, bi to utegnilo vplivati na pogovore vezane na iranski jedrski program, ki v Ženevi potekajo med Združenimi državami in Iranom. Ti naj bi bili predvidoma zaključeni naslednji mesec. Jedrska pogajanja niso edina stvar, ki se trenutno odvija v Švici. Ta je z Italijo sklenila dogovor, po katerem bo prva razkrila tiste, ki so se v njenih bankah skrivali pred davki. Neizplačane obveznosti bodo nato poslane državi upnici. Pred pregonom zaradi utaje davkov se bodo Italijani lahko deloma izognili s tem, da se bodo razkrili sami. Švica naj bi bila država, kjer je največ skritih, to je 70% italijanskih zakladov. Skrivaštvo naj bi državo na leto prikrajšalo za 90 milijard evrov. Z razkritjem utaj bi Italija utegnila pokasirati okoli 230 milijard evrov. Nadaljujemo v sosednji Avstriji, kjer bo tamkajšnji parlament predvidoma jutri sprejel nov zakon o islamu. Kot razlog za posodobitev zakona, ki ga je leta 1912 po priključitvi Bosne in Hercegovine uvedel avstro-ogrski cesar Franc Jožef in s katerim je islam v takratni avstro-ogrski postal uradna vera, je avstrijski zunani minister Sebastian Kurz navedel nujnost sprememb v po njegovem zastarelem zakonu. Zakon prinaša večinoma pozitivne spremembe za 600 tisoč člansko muslimansko skupnost v Avstriji, saj ureja področja prehrane, verskih praznikov in duhovne oskrbe muslimanov v javnih ustanovah. Omenjeni zakon obenem prepoveduje financiranje muslimanskih društev in ustanov s sredstvi iz tujine, s čimer bi po Kurzovih besedah zajezili porast radikalizacije med muslimani. Prav slednja določba muslimansko skupnost, ki je sicer gonilna sila spremembe zakona, najbolj moti. Saj po njihovem mnenju radikalizacije vernikov ne gre pripisati tujemu financiranju, temveč pomankanju posebnih programov, ki bi radikalizacijo uspešno zajezili. Kot primer posebnega programa je izpostavljena ekstremistična vroča linija, na katero bi lahko poklicali zaskrbljeni starši potencialnih skrajnežev.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije je za predsednika vlade oziroma na predsednika vlade Mira Cerarja naslovilo že drugo odprto pismo v manj kot 14 dneh. Pismo se nanaša na peticijo z naslovom Za ohranitev kakovostnega javnega izobraževanja in odličnosti raziskovalnega dela, pod katero se je podpisalo skoraj 40 tisoč državljanov. Podpisniki in podpisnice peticije državi sporočajo, da je nadaljevanje varčevanja v šolstvu nesprejemljivo in škodljivo. Podpisi so bili v roke predsednika državnega zbora Milana Brgleza predani že 12. februarja. Vendar se premier Cerar na jasno izraženo zahtevo državljank in državljanov do danes še ni odzval. Avtorja pisma Branimir Štrukelj in Jelka Velički se v pismu sicer sklicujeta na knjigo Osnove demokracije, v kateri, ironično, prav Miro Cerar zagovarja pravico državljanov do peticije in dolžnost državnega organa, da se na pobudo odzove. Klicali smo enega od avtorjev pisma glavnega tajnika Branimirja Štruklja. Ta nam za začetek poda kratek povzetek zahtev, formuliranih v omenjeni peticiji.
Peticija je sicer znana in podpisalo jo je praktično skoraj 40 tisoč državljank in državljanov. Peticija v osnovi pravi, da vlada Republike Slovenije na področju izobraževanja in raziskovalne dejavnosti vodi povsem napačno zgrešeno politiko vrčevanja in zahteva od vlade, da s to politiko prekine. Kot vemo, z rebalansom proračuna se to ni zgodilo in zdaj mi že v drugem javnem pismu gospodu predsedniku pričakujemo, da se bo predsednik vlade odzval na to peticijo in pojasnil, zakaj vlada ustraja pri politiki, za katero mi menimo, da je napačna, da je zgrešena in nam na nek način v neki argumentirani izjavi povedal, zakaj vlada to počne. Zdaj, tisto, kar smo v tej izjavi drugi predsedniku dodali, je njegova knjiga, knjižica, ki jo je napisal za mladino in otroke o osnovah demokracije in tam tudi sam ugotavlja, da so organi oblasti dolžni na peticije odgovarjati in pojasnjevati državljanom, zakaj peticije ne upoštevajo oziroma zakaj je njihovo stališče odklonilno. Prav to je tisto, kar želimo in ustrajamo, namreč da dosežemo, da se državljane in državljanke spoštuje, da se jih resno vzame in mi smo trdno prepričani, da 40 tisoč ljudi mora predsednik resno vzeti in jim odgovoriti. To je bistvo tega drugega javnega pisma predsedniku vlade gospodu Cereru. Namreč ne moremo pristati na to, da se preprosto popilatovsko umije roke in posreduje njegov vodja kabineta pismo in odgovor ministrstvu za šolstvo, ker ni naslovnik te peticije. Tam se kritizira vlada in se jo poziva, da spremeni neko politiko. Zato bomo ustrajali pri tem, da naj predsednik vlade odgovori in ravna v skladu z svojim prepričanjem, ki ga je zapisal tudi v knjigi o osnovah demokracije. Dejansko gre za osnove demokracije.
Pri vsem skupaj se postavlja vprašanje, zakaj je Cerar, namesto da bi na peticijo odgovoril, odgovornost preložil na ministrstvo za šolstvo. Svoje mnenje o tem poda Branimir.
No, odgovor je enostavno, zato ker je to bistveno lažje in ker se pač zdi, da je to zgolj igra, v kateri gre za neke formalne pozive, a ne, mi smo peticijo vzeli resno, vsak, ki se je podpisal pod njo, je na roko dal podpis pod njo in zaradi tega tudi pričakuje nek odgovor. Moram reči, da v tem primeru bomo trmasto vztrajali, da se pač držimo nekih principov, ne pa da eno govorimo, drugo pa delamo, kar je tudi eden od problemov v tej državi, da se pač ljudi ne jemlje.
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je na novinarski konferenci predstavila nekaj primerov insolvenčne zakonodaje, kjer delavci že leta čakajo na pridobitev terjatev. Ob tem so ponovno pozvali k takojšnji spremembi insolvenčne zakonodaje, ki je bila nazadnje spremenjena leta 2013 z namenom izboljšanja stečajnih postopkov. Glede trenutne zakonodaje in zaželjenih sprememb smo govorili s predstavnikom Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Goranom Lukićem.
Če pogledamo zdaj iskreno, ne politično, ampak zelo iskreno, da bi za zelo malo politične volje lahko naredili zelo velik pozitivni premik v smeri vsaj malce boljše zaščite oziroma precej boljše zaščite delavcev v postopku stečaja. Zakaj je tista majhna politična volja? Je to, da bi prestavili oziroma postavili delavce resnično na prvo mesto v postopkih uveljavljanja terjatev iz stečajne mase. Ker po zdajšnji insolvenčni zakonodaji se piše, da so obravnavani prednostno, ampak so še prednostni upniki, ločitveni upniki. Ločitveni upniki so banke, ki zavarujejo svoje terjatve za hipoteko in ko pač to hipoteko realizirajo, praviloma oziroma skoraj zavedno, nastane popolnoma nič zaključilo prednostnih in ostalih upnikov, torej delavcev in ostalih. In zaradi tega je torej naše ne samo stališče, moj zahteva, da se preprosto, vem, da to ni preprosto za nekatere interesne skupine, predvsem za banke, ne, ampak o tem naj one pač ne diskutirajo, ki se rezultirajo. Stališče delavca je stvar zelo preprosta, prijatno delavcu naj bodo apsolutno na prvo mesto pri poplačilu terjatev.
Zaključujemo za nadvse nepomembno novico iz naše politike. Vladajoča stranka Mira Cerarja ni več stranka Mira Cerarja. Sploh več. Na današnjem kongresu so se preimenovali v stranko Modernega centra. Kaj to pomeni? Ne vemo. Verjetno kot ponavadi, absolutno nič. So pripravili Matija Jan in vajenca Miha Terjaro.